COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. A Coruña, epicentro en Galicia da boa sorte este día da lotaría. Na cidade herculina repartíronse 162 millóns de euros da man do segundo premio 58.030. Unha asociación de amas de casa e unha protectora de animais Gatocán levaron a sorte a centos de coruñeses. Con razón, dende Gatocán din hoxe nas súas redes sociais que a sorte ten este ano moitos pelos. De seguro que así o pensan Rebeca ou Paula, que se achegaron a protectora e uns meses para facerse cunha mascota e de paso tamén adquiriron participación para o sorteo de hoxe.
Yo soy socia desde julio que adopté un perrito y entonces por ayudar pues cogí un montón de talonarios y los vendí y parece que nos ha tocado. Vine hasta aquí porque estaba yo en la plaza de Lugo y vine hasta aquí para comprobar si era cierto o no, y sí que es cierto. Y no sé cuánto me ha tocado porque no sé cuántas participaciones me quedé.
De la protectora de Gatocán, que la compré para mi marido, que le encantan los animales, y nada, creo que son 25.000 euros.
Te veo emocionada, ¿eh? ¿Cómo te has enterado?
Nada, pues acabo de ver a la chica y cuando leí que era de Gatocán a otra de las premiadas, pues me acabo de dar cuenta que tenía una.
O segundo premio foi o máis xeneroso na nosa comunidade, pero o primeiro, o 88.008, deixou tamén algún petisco en Vigo, Porriño, Ourense, Xinzo, Marín ou a Pobra do Caramiñal. Na localidade de Barbanzá vendéronse 20 décimos, isto é 8 millóns de euros. E iso que, como nos contaba a loteira Vanessa, era un número deses que non quere ninguén.
Esperemos que le tocara a gente aquí do pueblo.
Porque casi ha sido un número que se ha dejado para el final este.
Sí. Porque era un número, pues, feo. Y ahí está.
O mapa da Ledicia na nosa comunidade completouse na provincia de Lugo. Na localidade de Río Torto, quinto premio, número 37.038, deixou 11 millóns de euros. En total, entre o que deixaron, entre os grandes e os pequenos premios, o sorteo do Nadal deixou en Galicia algo máis de 200 millóns de euros. Para os que non levamos ningún dos números da sorte, hai máis novas na Crónica de Galicia que che contamos de seguido no tempo da linterna. Eu son Patricia Iglesias. E o primeiro que saibas que temos por diante unha fin de semana de tempo en xeral solleiro en toda Galicia, con temperaturas mínimas entre os 2 e os 6 graos. As máximas andarán polos 14-15. Para o luns, o día de Nadal, anúncianse aumento da nebulosidade na metade oeste, sobre todo, pero non se agardan precipitacións. Un par de vos consellos e de seguido botamos de un ollo a algúns dos prezos da praza na conta atrás para os días grandes das festas.
Si de tradición hablamos, el mejor en ese campo es sin duda Coren, con todo lo que prepara todos los años para ponértelo súper fácil en Navidad. El pollo de corral relleno, los rotis, el redondo, yo no sé vosotros, pero este año me pido una Navidad redonda y rellena de tradición.
Coren, so con amor. En Navidad te mereces elegir. Por eso ven a Gadis y compra como a ti te gusta. El pollo de corral Coren a 5,49 € el kilo. Y el lomo medio de bacalao salado o utón a 14,95 € el kilo. Estas Navidades te mereces elegir. Felices fiestas. Gadis.
Este 22 de decembro, ademais do Día da Lotaría en Galicia, é tamén o primeiro oficial da pre-campaña logo de que Alfonso Rueda convocase eleccións pro 18 de febreiro onte. Unha cita coa que aínda moita xente na rúa non pensa ou da que non se enterou e tamén da que pensar cando lle preguntamos polos cabezas de carteles. Coita.
No polo PP será Rueda, Ana Pontón no BNG e no PSOE non sei, verdad?
Pois supongo que Rueda se presenta y los otros, la verdad es que no, mira, te soy sincera.
No te puedo decir, no lo sé.
¿Ninguno?
No. ¿Alfonso qué? Yo no me acuerdo. Rueda.
¿Y algún otro?
Yo no me acuerdo. No.
O aspirante socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro é dos que xa se coñecen oficialmente o último en formalizar a candidatura, así que precisa darse a coñecer. Igual por iso propón unha manchea de debates.
Vamos a propoñer que se celebren 6 debates, pero 6 debates, 2 propostos para do ámbito autonómico e outros 4 territorializados, baixando a política que se vai a facer nos próximos anos en Galicia.
Son os socialistas nestes momentos a terceira forza na Cámara Galega. 5 escanos máis e tamén máis coñecemento na rúa sacalle a candidata nacionalista Ana Pontón.
Que eu son consciente da trascendencia do reto que asumo, que por primeira vez unha muller e unha nacionalista sexa a presidenta deste país.
Para o Popular, Alfonso Rueda será a primeira vez que concorre como candidato á presidencia da Xunta. Hoxe aseguraba que a do PP será unha campaña en positivo, centrada nos asuntos que preocupan a Galicia. Rueda aproveitou para presentar, subido a un autobús, unha das medidas que a Xunta vai poñer en marcha a comezos do novo ano, a gratuidade do transporte para os maiores de 65 anos. Foi en Vigo, contanolo José Jardón.
O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, escolleu a Intermodal de Vigo para presentar a nova tarxeta autonómica que permitirá realizar 60 viaxes gratuitas no transporte metropolitano, nos barcos que conectan a Ría de Vigo e tamén no tren Feve. E como funciona esta tarxeta? O seu funcionamento será moi semellante á actual tarxeta Xente Nova. Para conseguir unha, teremos que solicitala con oso DNI nalgúna sucursal de a banca, recargala nun caixeiro automático e desde ese momento os nosos maiores xa poderán acceder a ese desconto que será do 100%. Importante explicar que a devolución íntegra do importe do billete non se realizará no momento, senón que se fará no mes posterior o mes no que se realice esa viaxe. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacaba que Galicia será a primeira comunidade en implantar esa gratuidade para os maiores de 65.
Eu me alegro moitísimo de que fóramos capaces de facelo, que Galicia se vaya a convertir na primeira comunidade autónoma onde os maiores de 65 anos non paguen autobús. Creo que iso é moi bo, o merecedes e o que tiñamos que facer.
José, que é usuario da Intermodal e usuario habitual do autobús, explicábanos que estas medidas son moi importantes, por exemplo, para os maiores que xa teñen problemas para poder conducir.
Pode chegar ao momento que, por calquera circunstancia, as persoas maiores non podamos conducir, ou por vista ou por o que sea, e claro, fai falta, pero de verdad, porque eu vixo moitos compañeiros que tuven eu no traballo que xa lles empeza a correr algún.
E estamos na conta atrás cara ás principais datas festivas. Cúmprense as advertencias e os prezos non deixan de escalar. Xa en Lonxa, o camarón subastouse hoxe a 166 euros en Celeiro e o santiaguiño chegaba aos 149. Cifras as que compre engadir para chegar ao prezo final, os impostos, o custo da distribución e algo que terán que gañar os que andan ao mar. Visto así, casi non sorprenden os prezos que atopábamos hoxe na Praza de Abastos de Santiago.
Camarón é el pequeño e lo tengo a 40 hoy.
¿Y es cambió
más o menos? No, más o menos. El que subió más bien es el grande. Uh-huh. El grande anda sobre los 150, 180 euros.
Uh-huh. ¿Y que estaba?
Que estaba sobre 100, 120. Ahora incluso alcanza los 200 euros. Un camarón bueno, bueno.
Lo que más subió fue la cigala y la nécora. Nécora 40, cigala 75. Y después hubo otra un poquito más grande, 85. La cigala subió 20 euros.
Mañá será tamén xornada de moita actividade, poida que tamén de prezos aínda un chisco máis elevados, pero de recoller moitos encargos seguro, tendo en conta o que nos dicía, por exemplo, esta outra pescadeira.
Calculamos como que a lo mejor 500 kilos que se vendan.
500 kilos, sí.
Puede ser, Esa es la previsión. Después a lo mejor llega mañana y claro, las encargas son encargas, pero siempre traes más de lo que traes encargado.
Falaba de media tonelada de ameixa, un dos produtos máis demandados estes días e dos que menos variación de prezos experimentou. Se a comezos de mes o atopábamos entre 22 e 30 euros o kilo, hoxe andaban entre os 20 e os 36. Nas carnes, apenas oscilación de prezos e tamén falan de boas vendas estes días.
Mejor que el año pasado, sí, mejor que el año pasado. Este año, sí. Este año, aparte del cordero, pues siguen siendo los capones y mucha ternera, sobre todo cortes para hacer asaos en horno y bastante solomillo.
A explicación igual no resumo que nos deixaba esta clienta.
A ver, en Navidades siempre se disparan los precios y la gente tiene la cartera más suelta para hacerse más caprichos que el resto del año, ¿verdad? Mentira. Así es.
E a nosa última testemunha desta derradeira lanterna de Galicia antes do Nadal é a do arcebispo de Santiago, Monseñor Prieto, que felicitou as festas a través dos nosos micrófonos aquí esta mañá.
Sin letra pequeña. Cuando decimos Navidad, no hay letra pequeña en un contrato. Hay la letra grande de un Dios que ama a cada uno de nosotros y que en nosotros espera ese amor compartido. Más que nunca necesitamos ahora que sea Navidad. Cada día del año también.
Sigues escoitando La Linterna con Ángel Expósito, con todo o que te interesa.
Quen chama a miña porta, quen a porta me chama, somos José y María, que pedimos pousada. se traen cartos que